Men de sier jo det at grunnen til at vi handler galt, det at det er sånne urettferdige strukturer, sosiale strukturer. Så noen er bedre stilt, andre er mindre bedre stilt, og så er disse her samfunnsstrukturene, det gjør at vi gjør feil, da, og at vi, ja, det er årsaken til at ting er, så det er på et vis. Psykologer, der driver jeg underviser litt sånn fast, de mener jo det at mye av det galne som skjer, det skyldes jo overgrep, avvisning, behov som ikke blir oppfylt og møtt, og så videre, og så er det grunnen til at vi handler galt. Men så er det sånn at egentlig at grusomme ting skjer helt uten dette også som bakgrunn. Jeg er ikke noe veldig misfornøyd med. Jeg er jo privilegiert. Og jeg har hatt en trygg og god oppvekst, og selvfølgelig har jeg mine sår som alle andre, men det er ikke nødvendigvis det som gjør at jeg handler galt. Og så handler jeg galt hver dag. Og det er jo kanskje det som er på en måte er det vårt perspektiv om det galne, hvor ikke det er noe som er utfører oss selv, men at det er noe som finnes inni oss. Synd. Når jeg var liten og gikk på bedehuset, så ble det ofte talt om synd. Og det var på mange måter bra. Det var kanskje var det litt for mye, jeg vet ikke. Jeg synes i hvert fall ofte så handler det om synd. Men nå er det nesten ingen som taler om synd. I stedet så blir, jeg bare ser på ungene mine, de reiser jo på sånne leirer, og de er med på mye sånn forskjellig. Ofte så er noen t-skjorter, det er forskjellige slagord, og det er mye forskjellig. Men mye av det som ungene mine får høre, det er at de er unike, og de er elsket, og at de er gode nok. Det er jo i og for seg riktig. Men vi er jo også syndere. Og jeg prøvde å si det, ja, men hovedpoenget er jo kanskje at vi er ikke gode nok. Det er jo det som er problemet. Vi er ikke gode nok. Og derfor så trenger vi noe. Fordi vi ikke er gode nok. Så jeg tror at det er viktig å tale om synd, egentlig av mange grunner, men det er en av de. Og derfor skal jeg prøve å si noe om det i dag. Som en sånn innledning, så er det liksom å fortelle en anekdote, eller en fortelling. I 1961, så var det en rettssak mot en som heter Adolf Eichmann. Og han var jo en av disse her dødsleirene under 2. verdenskrig. Auschwitz er sikkert de fleste hørt om. Han var en av arkitekterne bak disse her dødsleirene. Og så klarte de fange han her i Argentina, og frakte han til Israel, og så hadde de en rettssak der. Men så var det som er litt interessant med den rettssaken, det var et av vittnene som skulle gå og vittne mot Adolf Eichmann, som hadde vært i Auschwitz, mens Eichmann var leder der. Han heter Jehel Dinur, jeg vet ikke om jeg uttaler det rett. Men han er på vei fram mot vittneboksen, og når han ser Eichmann, så kollapser han. Dette bare i gulvet. Dette bare sammen. Han kan ikke vittne, og de må bare ta han ut av rettssaken. Og så går rettssaken sin gang videre. Men han, i Amerika så er det et program som heter 60 Minutes. Og de kom på denne episoden og kontaktet han her, Dinur. Og de har en sånn legendarisk journalist, han er død nå, men han var liksom i 60 Minutes i mange, mange år. Han heter Mike Wallace. Og han spurte han her, Dinur, hva i all verden var det som skjedde? Hvorfor kollapsa du? Ble du overveldet av hatet når du så Eichmann? Eller frykten? Kanskje var det de vonde minnene? Men da ristet Dinur på hovedet, og så forklarer han det at når han så Eichmann, så han jo at Eichmann var en helt vanlig mann. Det var en helt vanlig menneske av kjøtt og blod, akkurat som han selv. Han var ikke et monster som kanskje hadde forestilt seg i hovedet sitt. Og plutselig så forstår han at Eichmann kunne vært han. Så sier han, jeg ble redd av meg selv. Jeg ble klar over at det finnes en Eichmann i oss alle, sa Dinur. Om han var kapabel, så er jeg kapabel. Det tror jeg er et veldig sånn fint utgangspunkt. før vi begynner å snakke om synd. Fordi Nord, han møtte faktisk seg selv i døra. Og det det vi gjør når vi møter Guds ord. Så får vi en sånn opplevelse. Vi møter oss selv i døra. Og vi vet selv hva vi kapable til under de gitte eller rette omstendighetene. Og Bibelen, det Bibelen lærer oss om synd, det tvinger oss litt på, til å prøve å ta tag i disse her spørsmålene. Så jeg skal prøve å ha en sånn viss struktur. Jeg skal prøve å si noe om først hvor roten til synd er. Og så skal jeg si litt om hva synd egentlig handler om. Og se her. Og så skal jeg si litt om resultaten av synd, og så heldigvis løsningen på slutten. Sånn at det blir en grei slutt her før vi går hjem. Den beste plassen å begynne, det er Edens hage, for det er jo der galskapen begynner. Og der er det denne korte fortellingen om Adam og Eva, der er det utrolig mye. Og der tror jeg kanskje en kan finne frem til både roten, hvor synd kom ifra, hva det egentlig handler om, hva synd blir kjennetegnet av, og hva som er løsningen. Alt kan en faktisk finne i den fortellingen, i den første boken og i Bibelen. I hagen så kunne Adam og Eva gjøre alt det de ville, unntatt en ting. Det var bare en regel. Så jeg hadde sagt det til ungene mine hjemme, at det er bare en regel, så tror jeg de hadde jublet. Det er en fin... Det tror jeg de hadde vært fornøyde med. Men de kunne ikke spise av kunnskapens tre. Hvis de gjorde det, så ville de dø. Og så vet vi at Eva blir fristet av slangen. Og det som slangen gjør når han frister Eva, det er at han vrir og vender på det som Gud har sagt. Og så sier han at nei, dere kommer ikke til å dø. Tvert imot. Hvis dere spiser av treet, så vil øynene dere bli åpnet. Ikke sant? Dette stemmer jo ikke overens med det Gud sa. Og slangen sier at Adam og Eva tvert imot, de vil få det bedre nå hvis de spiser av treet. De vil se bedre med så, i våre dager med så enormt opptogende av nye perspektiv på ting, ikke sant? Nye horisonter vil utvides. Nye perspektiv, dere vil lære mer. Det er det slangen lover. Så slangen angriper jo ikke tro på Gud. Gud finnes ikke. Det er ikke det slangen angriper. Det er ingenting om mennesker tror på Gud. Det går helt fint for slangen. Det er ikke det som er problemet. Det er fullt av folk som tror på Gud. Og i hele verden, det er jo flere folk som tror på Gud enn som ikke tror på Gud. Men slangen angriper ikke det. Det er tilliten til Gud som slangen angriper. Det er det som er angrepspunktet. Det er der slangen setter inn angrepet sitt. Det er det som er farligt. Det er det djevelen vil bryte ned. Det er tilliten til Gud. Der er en sette C.S. Lewis. Han har jeg lest mange bøker av, og han er en av mine favorittbøker. Det er en sånn grotesk titel, men den heter Når djevelen dupper penn. Og der er det et sitat som er ganske interessant. Det handler om djevelen som gir sånn instrukser til en sånn demon. Det er kristen bok det her, altså. Det er trygt å lese det. Men han gir instrukser til demonen, og så skal liksom han skal jo på en måte ødelegge mennesker da. Og så sier sjefen selv til demonen som heter Malurt, la deg ikke lure, Malurt. Vår sak er aldri i større fare enn når et menneske ikke lenger har lyst til, men fortsetter å insistere på å gjøre vår fiendes vilje, altså Guds vilje. Når et menneske ser seg rundt i et univers hvor han ikke ser et eneste spor av sin Herre, og spør hvorfor han har blitt fortalt, nei, og spør hvorfor han har blitt forlatt, men bøyer seg i lydighet til sin Herre, på tross av det. Der tror jeg det er mye sant. Og det rimer veldig godt med, det som vi kan se her, når slangen går inn i denne dialogen med Eva. Det er tilliten. Mange mennesker har ingen problemer med, mange som jeg snakker med, de tror på Gud. Gud, det kan være en sånn abstrakt greie som en greit kan forholde seg til. Men Jesus har en mye større problemer med. Jesus, han vil være Herre. Tror du på Jesus, så får du plutselig konsekvenser for livet ditt. Vi skal legge merke til en annen ting i den samme fortellingen. Og det at Gud, han gir ingen begrunnelse hvorfor han ikke skal spise av treet. Sånn, jeg er jo far til fire, og da er liksom moderne pedagogikk og sånn, så kan vi alltid liksom sette dere ned på kne og begrunne alt mulig. Til meg hvorfor de skal ta på seg regntøy når det regner. Det er liksom ikke greit å si at du skal. Kom igjen, få på deg og gå i bilen. Alt skal være sånn begrunnet, sier opp og ment. Utrolig slidende. Så her har vi jo liksom belegg for å på en måte si bare du skal. For Gud gir ingen begrunnelse. Hvorfor de ikke skal spise av treet. Han sier ikke at hvis dere spiser av det treet, da vil du legge på deg. Det er ikke bra. Eller frukt er giftige. Eller hvis dere gjør det, så blir hele den menneskelige historien en eneste store jammerdal. Ingenting av det. Han bare sier det. Ikke spiser det. Ferdigt. Punktum. Og så kan han jo undre seg hvorfor. Hvorfor er det sånn? Hvorfor gir han ingen begrunnelse? Jeg tror det er helt bevisst at det ikke er noen begrunnelse her. Og hvis det hadde vært en begrunnelse, hvis for eksempel at hvis det var enorme kalorier i den frukten, så du visste, det hadde jo kanskje vært nok for det moderne mennesket, hvis de hadde visst at de la på seg, så hadde de ikke spist av den frukten. Men hvis for eksempel det hadde vært sånn, at du visste at hvis jeg spiste av den frukten der, så får det negative konsekvenser for meg. Ikke sikkert jeg hadde spist da. Problemet da er at de gjør det av egen interesse. Da gjør jeg det for det er best for meg. Og det er ikke det som er Guds hensikt her. For Gud vil at de skal adlyde uavhengig av egen interesse. Han vil at de skal bare stole på han. Ikke fordi det er mest fornuftig, fordi det er det lureste å gjøre, men for at de skal stole på han i lydighet. Han vil rett og slett at de skal spise av treet, for det han spør de om det. Bare for at de på den måten kan vise at de elsker Gud og stole på han. Det er det slangen angriper. Den tilliten der. Vi stoler ikke på Gud og hans kjærlighet, og at han vil det beste for oss. Og det er det slangen sier. Du kan ikke stole på Gud. Han vil ikke det beste for dere. Tvert imot, han holder jo ting litt skjult for dere, så dere egentlig ikke skal bli. Realisere dere selv. Se det han ser. Han begrenser dere. Han truer dere med døden. Han nekter dere frihet og muligheter. Hvis dere adlyder, så vil bare Gud fortsette å undertrykke dere, holde dere nede. Nei, gjør opprør. Hvis dere overgir dere til Gud, så vil dere gå glipp av det beste. Ta heller livet i egne hender. Når vi tenker på dette, så er det jo det er ikke sånn at det bare var aktuelt da og helt uaktuelt for oss. Det er jo et ekko i mitt eget liv og i den tiden vi lever i. Og den løgnen til slangene ble implementert i hjertet til Eva og Adam, men også i mitt liv. Den der mistilliten som er implementert djupt inn i hjertet noe. Den setter Sinclair Ferguson. Han forteller om en oppdiktet fortelling om en far og en sønn. Så går inn i denne store legebutikken, som heter Harrods i London. Og så går de og ser på alle tingene. Så spør faren, vil du ha det? Har du lyst på det? Hvor med denne her? Og gutten begeistret, ikke sant, og ser rundt seg og gleder seg. Så de gått gjennom hele butikken. Og så sier faren det at jeg tok deg med her for å fortelle deg at du ikke får en eneste ting av dette her. La dere gå hjem. Og så sier Sinclair Ferguson at sånn er det innerst inne vi tror Gud er. Vi tror ikke at Gud vil det beste for oss. Vi tror innerst inne at han aldri vil gi oss det vi allermest ønsker oss. I stedet så må vi heller forhandle med Gud. Kjempe. Vi kan ikke stole på Gud. Vi er alene. Det er best å ta styringen selv. Ta kontrollen. Jeg er som sagt lærer i psykologi, og der lærer man mennesket til Erik Eriksson. Og han har en sånn teori om menneskets utvikling, som jeg ikke så lenge siden jeg kunne ha vist om dette her, og da tenkte jeg på noe. For Eriksson, han deler livet inn i sånn faser. Og den første fasen er fra du er 0 til 3 år. Så er Eriksson sånn, han setter opp sånne konflikter, der er alt sånn konflikt på hver fase. Og der er konflikten tillit eller mistillit. Så når et barn er mellom 0 og 3 år, så vil han enten fatte tillit til omgivelsene, eller mistillit. Og hvis barnet opplever at foreldrene er der, og han blir sett, og behov blir møtt, så vil han fatte tillit til omgivelsene, tillit til mor og far. Hvis ikke, hvis han ligger og griner, ingen kommer til han, eller andre ting, så vil han ha en sånn grunnleggende mistillit i hjertet sitt. Så Eriksson sier, det kan til og med være med å prege han resten av livet. Så tenk deg på det at, kanskje det er sånn for meg også, og for alle, at det er en sånn grunnleggende mistillit. Nesten som et spedbarn som blir forlært av foreldrene. I hjertene til alle mennesker. For hele veien så driver vi å arbeide livet vårt for å bevise for oss selv og andre at vi egentlig har verdi. Vi tar bilder og legger ut på Instagram og sykler nordkjøret og reiser verden rundt, men samtidig som vi prøver å være fortvilet og vise om verden at vi er verdt noe. Vi stoler ikke på at Guds kjærlighet er nok. Kanskje stoler vi ikke på at Gud vil gi oss den bekreftelsen som vi så trenger og lengter etter. Så kritiserer vi og baksnakker og lyger for at vi skal skinne oss selv. Vi stoler ikke på at Gud vil gi oss den selvrespekten og anerkjennelse vi lengter etter. Andre igjen er utslitt av å forsøke å kontrollere omgivelsene sine. Prøve å skape en trygghet og en sikkerhet som ikke finnes. Spise vitaminer, kjøpe forsikringer. Spare pensjonspoeng. Nå må vi booste, vi må sikkert ha en sånn boost hver tredje måned. Vi stoler ikke på at Gud vil gi den tryggheten som vi lengter til å trenge. Dette er på en måte grunnløgner. Det er det som ligger under alt. Alt det der greiene som vi steller i stand hele veien. Det er syndens rot. Men hva er da synd egentlig? I 1. Johannes så står det, «Vær den som gjør synd, gjør opprør mot loven.» Ja, synd er opprør mot loven. Så vi bommer på målet. Vi feiler i forhold til det som var Guds vilje med livet noe. Det som han hadde tenkt, det som egentlig var intensjonen. Men så viser Jesus oss i bergpreken at det handler om mer enn det. For der taler Jesus om hjertet noe, om motivet noe, om hensikter og intensjoner. Og så sier Jesus at det også spiller en rolle. Det er ikke bare handlingen. Handlingen er bare frukten av dine intensjoner. Det er bare det uttrykket som kommer til syne. Men i Bibelen står det at det er hjertet som leder til handling. Slangen. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og vondt. Der ligger et sentralt motiv, en slags lengsel, en slags ønske. Atferden er bare sluttproduktet av det som er hjertet vårt. Når Kain har sitt Abel, og Gud aksepterer Abel sitt offer, men ikke hans, så ser Gud hjertet til Kain, synd og skrave på døra di. Gud ser hva som er gjæret. Drapet, det er bare sluttproduktet av det som allerede er satt i gang. Den som finner sin egen plass, tar ingen annens plass, sier Thomas Jodin, er titlen på en bok. Og der er på en måte kjernen i synd. Vi vil ta Guds plass. Vi vil ikke ha vår egen plass. Og det er det Lucifer, eller djevelen, det er jo det som er hele... Det er derfor vi vet at slangen må være djevelen. Det er det alt går ut på i hagen. Bli som Gud. Det er en jesuit som heter Jus. Han sier det at vi vil gjøre oss selv til autoriteten i vårt liv. Vi vil være det Gud skal være. Vi vil at alle skal kretse rundt vår ære, vår verdt. Vi vil at alle skal tilbe oss, men så er det Gud som egentlig skal være objektet for vår tilbedelse. Synd er kort og greit å sette seg selv i Guds sted. Synd er å la alt handle om oss i stedet for Gud. Synd er å være sin egen frelser og herre. Martin Luther, han går enda lenger. Han er en fascinerende fyr, Martin Luther. Han hadde en skriftefar som heter Johann von Staupitz. Det er gøy å si Johann von Staupitz. Jeg kjenner den rytmen. Bare prøv å si det. Johann von Staupitz. Det er nesten musikk. Johann von Staupitz. Han var skriftefaren til Luther. Og det tror jeg var litt av en oppgave. For Luther, han kunne skrifte i 6 timer. I 6 timer, og Staupitz, han ble jo, jeg vet ikke om han sovnet, men han ble leie. Det går ikke dette her, Martin. Men og så begynner han å spørre Martin Luther. Men det som Luther hadde funnet ut, og det er det som er fascinerende, og det er jo dette som fører frem mot den der djupe erkjennelsen som er på mange måter et produkt av, for han sier det, for Luther finner ut at til med alt dette her greien også. 6 timer med bekjennelse. Hvorfor gjør jeg det egentlig? Jo, til og med det også handler om selvsentrerthet. Jeg vil være den mest ydmyke i hele klosteret. Jeg er i hvert fall ikke stolt som de andre. Så til og med fromheten og moralen sprang ut ifra en selvsentrerthet. Til og med det også var korrupt. Og så tok jo Luther enormt mange timer før han innså det. Men jeg er glad at han kom helt til det punktet. Martin Luther hadde lest en som heter Augustin, som levde på 300-400-tallet. Og han, Augustin, han snakker om at mennesket er innkrøkt i seg selv. Og det vil si, det er ikke sånn kokte reker. Altså, du vet det. Det er menneskets naturtilstand. Det er innkrøkt i seg selv. Og når du er der, så er det bare din egen navle du ser. Du er selvsentrert. Og Luther hadde lest Augustin. Han forstod det. Vi er selvsentrert. Og han kom frem til det at en kan til og med bruke Gud til sin egen vinning. En kan til og med gjøre Gud et middel. Og vi kjenner det igjen. Og alltid når jeg skal gjøre sånn som dette her, eller jeg skal skrive et innlegg i avisen, eller hva det måtte være, så er det ikke bare edle hensikter. Når jeg er virkelig ærlig og begynner å ransake mine egentlige motiv, så er det mange andre vikarierende motiv også inni der. Så jeg kan gjøre Gud om til et middel for min egen popularitet, min egen ære, min egen anerkjennelse, og så videre og så videre. Så Luther sier at selvsentrerthet, det er syndens innerste vesen. Kanskje tenker dere på sånne helt spesielle folk når dere tenker på de selvsentrerte. Vi kan tenke på tyrannene i verden, Stalin og Hitler. Ja, de var ekstremt selvsentrerte. Men da tenker vi bare på den der typiske onde selvsentrertheten, den som alle kan se, det smålige. Men selvsentrert kan også være den primære motivasjonen for å være snill, moralsk, rettskaffen, sannferdig og ikke minst raus. Det finnes ingen bedre måte å få kontroll over andre mennesker på enn ved hjelp av godhet. Av og til, sånn som den, du skriver innlegg i avisen mot alle de ting som skjer i sammen, så tenker jeg av og til, det er nesten en umulig oppgave, for jeg tenker, hvem kan stå seg mot godheten? For det er jo godheten. Hvem kan stå seg mot godheten og godhetens navn? Det finnes ingen mer effektiv måte på å få mennesker i kne på, få mennesker til å lytte til deg på, med å være oppofrende, kjærlige, uselviske. Hvis du ikke klarer det, så kan du lade av sånn. Så når vi hjelper mennesker, vi gir vekk penger, investerer i andre, det er kjempeflott, og det skal vi fortsette med. Men på noen måter så bruker vi det også. For vår egen del. Det er et middel. Og Luther, han sier det, han kom til den konklusjonen, jeg bekjenner jo ikke, og jeg gir jo ikke almisse for Guds skyld eller andres skyld. Jeg gjør det for min egen skyld. Min egen selvsentrerthet. Og selvsentrertheten, det er den religiøse bensinen. Jeg holder reglene, jeg tilber, og jeg forventer resultater. Strevet mitt, investeringene mine, det bør gi avkastning. Jeg forventer bønnesvar, jeg forventer velsignelser. Hvis jeg blir rammet av kriser og motgang, så kan jeg spørre seg, hva er vitsen med å være kristen? Jeg får jo ikke noe avkastning for den er lagt ned. Mange havner i truskrise, ofte hvis der skjer ting i livet som er utfordrende. Og hvorfor gjør han det? Jo, kanskje han har et helt feil bilde av hvem Gud er, og hva etterfølelse, og hva det å være en kristen vil være. Det er ingen garanti mot at vonde ting skal skje i livet. Jesus gir oss i hvert fall ingen sånne forsikringer og garantier. Det blir litt sånn, jeg adlyder deg, Herre, så lenge hvis... Det blir litt sånn, når jeg var 4 år, jeg kom på den, jeg var 4 år, så lekte jeg på stuegolvet, så hadde jeg en sånn, det var en sånn, det var ikke legofigur, det var litt større, så hadde mor mi, hun hadde besøk av en venninne, begge var sånn, bedehusdame, skikkelig sånn. De gikk på alt av bønnemøter, bare sa alt som fantes. Og så satt jeg og lekte på gulvet der, og så plutselig så sa han ene, jeg holdt på med 2 figurer, så sa jeg, han ene sa til den andre, tal herre, din tjener hører. Og da så sa mor mi, hun ble så enormt stolt etterpå, for hun hørte det hun andre bedehusdamer. Ikke sant? At jeg hadde kommet så langt når jeg var 4 år. Men kanskje blir det ikke sånn at det er tal, Herre, din tjener hører. Ofte så blir det, hør, Herre, din tjener taler. Så vi ender opp med kanskje å bruke den Guden vi egentlig skulle adlyde, sier Luther. Vi vil forhandle med Gud. Det er en jøde, han er død nå, som jeg synes lagte utrolig fine musikk. Han heter Leonard Cohen, og han lagte et album ikke så lenge før han døde. Og han kom inn på akkurat det der. Han vil lage en, heller, kan vi ikke bare lage en avtale, Gud? Jeg gjør det, du gjør det, så blir vi enige. I wish there was a treaty I could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Kunne vi ikke bare hatt en avtale? En overenskommelse? Meg og deg, Gud. I Romerne 3:10 så står det, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Synd handler ikke bare om å bryte regler. Det handler om å vil være sin egen herre og frelser. Å leve for sin egen ære. Og synd kommer ikke til uttrykk bare gjennom umoral og ondskap, men også gjennom loviskhet og moralske handlinger, religiøsitet. Og det fine med det, det er at vi som kristne aldri kan dele verden inn i de syndige og de plettfrie. Det kan vi aldri gjøre. For vi ligger alle under synd nå. Og det endret Europa i sin tid. At tjeneren og kongen fikk det samme verdet. For begge var skapt i Guds vilje, og begge lå under synd nå. Det er et fransk geni, som levde på 1600-tallet, som heter Pascal. Han sier det, menneskets storhet ligger i at det kan erkjenne sin egen elendighet. Med den eneste skapningen på jorda som kan gjøre det. Vi vet innerst inne at noe er ødelagt. Det kan jo ikke være sånn som dette her. Jeg spør av og til elevene, hvordan ser en perfekt verden ut for deg? Og så har de klare tanker om det. Hvordan kunne de hatt det? Og alt er jo likt. De vil ha fred på jord, mat til alle, gode relasjoner, folk snakker sant, alt dette her. Alle tenker likt. Det er menneskets storhet. De er ikke gått på bedehuset, men de forstår. De erkjenner sin egen elendighet. De forstår umiddelbart, intuitivt, at noe er ødelagt. Så derfor er vi som en cocktail på en måte. Vi er skapt i Guds bilde, og vi lengter etter Gud. Samtidig er vi fallende åndsvesener som er i opprør. Så vi liksom har to tanker på en gang her. Og derfor er vi i samme båt, enten med tigger eller konger. Vi er alle ødelagt. Og så er det syndens resultater da. Hvis vi leser videre, så på en måte så spiller jo alt seg ut. Ifra Kain og Abel, videre til syndefloden, Babel. Og så går historien sin gang. Han slutter ikke med Bibelen. Vi kan jo, vi som er interessert i historien, vi kan følge synd og helt frem til hver tid. Og synd er mye verre enn korona. Syndepandemien, den ødelegger mye mer. Og den er ødelagt mye mer hele veien. Og den ødelegger alle relasjoner. Og selvsentrertheten, den sørger for rikelig tilgang og oppblomstring av kriger, konflikter og uvennskap, uansett hvor en er hen, hele veien. Når Adam og Eva sine øyne blir åpnet, så blir de vetskremde. De innser at de er nakne, og de skammer seg. Noen har plutselig ubegrenset kunnskap om deres egne begrensninger. Og da er de raske til å ta på seg fikenbladene og skjule seg. Og sånn har vi egentlig holdt det gående helt siden den tid. I dag kaller vi det ikke fikenblad, men gjerne fasader. Når vi ikke lenger hviler i Guds kjærlighet som Adam og Eva gjorde i opprinnelsen, så begynner den tunge jobben med å prøve å rettferdiggjøre seg selv. Da må jeg prøve av egen kraft å gi meg selv identitet og verdi. Og tanken på at noen kan se mitt hjerte, hvordan egentlig er der inne, den er nesten uutholdelige. Derfor så bare prøver jeg å kontrollere informasjonsstrømmen. Presentere et vrengebilde. Ikke den jeg egentlig er. Jeg er jo lærer i mange ting, men jeg faktisk er jo lærer i svømming. Og da er vi i en svømmehall. Og da er det et stort problem. Dette er mange jenter som synes det er forferdeligt å eksponere seg, ha på seg badedrakt i en svømmehall. De samme jentene, mange av de samme jentene, de eksponerer mye mer på sosiale medier. Men der kan de styre lyset, perspektivene, dekke over, manipulere, og så kan de heller kontrollere informasjonsstrømmen. Og så kan de presentere et vrengebilde av seg selv. Og så vil de heller identifisere seg med vrengebilden, den de egentlig er. Så når Adam og Eva har falt, så kan jeg ikke lenger være åpen. Jeg kan ikke gi meg selv helt til noe. Jeg vil heller bruke folk. Jeg starter med å bruke mennesket, blir gjort et middel. Jeg må få deg til å se meg på den måten jeg vil du skal se meg. Jeg begynner å gjemme seg fra Gud. Jeg begynner å skamme seg. Hvorfor gjør han det? Det er ikke et fullgodt bilde, men jeg tror kanskje det kan gi en liten sånn feeling av hvordan det måtte være for Adam og Eva. Hvis du for eksempel er morsomme, det er liksom deg. Du er han morsomme. Du er god humor. Du er slagferdige. Og så er du inne i en sånn sosial setting, og du, ikke sant, du er slagferdig som vanlig, da. Det er mange som smiler og ler litt av det du sier. Men så kommer det en i rommet som er 10 ganger løgnere enn deg. Altså, dine vitser og dine fortellinger, det var blekne fullstendig i skyggen av dette her. Da føler du deg helt naken. Og jeg er jo også lærer i fotball, og det var jeg i mange år. Og da hadde vi sånn toppidrettsfag på skolen. Da kom det fotballspillere, de begynte på Bryne, og så skulle de bli, i første klasse så kommer det jo inn 30 elever, og alle tror de skal bli fotballproff første året. Altså, det er Premier League som er målet. Og mange av de som kom, de kom ifra Brusene og Vigrest og rundt forbi. Så kommer det gjerne en og to, en ifra Brusene, gjerne en ifra Vigrest. Og så har de vært den desidert beste på laget sitt, siden de var sånn. De har alltid vært best. Og så kommer de inn i hallen, og så har vi spilt en økt og to, så bare ser jeg at de er helt knukket sammen. Nesten sånn som Sven fortalte meg at de hadde dobbeltbukket her på Nærbø, jeg fikk komme for 2 måneder siden. Luftet er gått helt ut av dem. For første gang, de ser at jeg er jo blant de dårligste her. De er kledd helt nakne. Og så begynner arbeidet med å dekke seg til. Så begynner gjemmelegen. Og sånn tror jeg de har føltes på et visst punkt når Adam og Eva, når øynene deres blir åpne og de ser Gud. 10 ganger verre kanskje enn han ifra Brusen som så deg ifra Bryne eller Viking. I hvert fall så blir det beskrevet litt sånn i Bibelen. For både Jesaja og Peter i møte med Gud, så ryggmargsrefleksen, det er ikke så gildt det var å treffe deg. Det er ved meg. Jeg er et syndig menneske. Begge to. Det kommer bare som en refleks. Vi kan ikke bygge livet vårt på en løgn som sier at vi er kompetente nok til å styre vårt egne liv. Vi kan ikke tro at vi, det er tross alt ikke så verst. Mange tenker det at det er i hvert fall mye bedre med meg enn mange andre. Denne løgnen her. Det er noen kollegaer på jobb, de sier det, ja, nei, jeg kan jo ikke være en kristen, jeg lever jo, jeg jo sånn og sånn, jeg jo ikke sånn som deg, Jarle. Så jeg, du skulle bare visst hva jeg gjør. Det jo derfor jeg kristen. Det en sånn utrolig misforståelse. En tror at de som kristne, det de som får ting til. Det de som mestrer alt. Det tror jeg noe av det viktigste vi kan kommunisere. Det er jo motsatt. Det er jo fordi jeg ikke får ting til. Det er fordi jeg er fullstendig utilstrekkelig. At jeg klamrer meg til Jesus. Så denne her løgnen om at vi er kompetente, og at vi bærer enn mange andre dette her, det blir fullstendig pulverisert når vi møter Abraham, Isak og Jakobs Gud. For da må vi istemme sånn som Jesaja og Peter. Ved meg, syndige menneske. Jeg har brukt den der senest på Mannsviken nå. For jeg er sånn, jeg vasker jo badet hjemme på torsdagene. Det kanskje høres jo helt sykt ut gjerne i hår, at en mann kan nedvaske sitt vasket badet. Men så galt er det blitt inn i byen eller på Bryne. Så jeg vasker badet. Og når jeg kom inn på det badet, så med sånn der dimmer, så er det så greit ut, tenker jeg alltid. Så ikke det ser så galt ut her, vi skal bare ta, hoppe over, vi trenger ikke vaske, og ta det neste torsdag. Så dimmer jeg opp, kjører det på full styrke, og da, det er jo alltid da jeg begynner å vurdere om ungene skal tvinges til at de skal sette seg, gutter med guttene. Men det sitter langt inne. Så jeg har ikke kommet til det punktet enda. Men da ser jeg ekstremt tydelig at dette badet må vaskes. Og sånn tror jeg det er for Jesaja og Peter og meg i møte med Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Når vi får lyset på oss, da blir det som Adam og Eva. Da ser vi hvem vi er. Og så hørte, hvis vi tenker dette som en maleri, så er jo mye grått og mørke farger frem til nå. Sånn er jo med de flotte malerier. Det er jo kontrasten som gjør et maleri fint. Så nå skal vi prøve å male på litt lys her. Så det blir et skikkelig maleri. For hva kan vi gjøre? For det er heldigvis, så det er en løsning på alt dette her. Og hagefortellingen gir dere faktisk et hint på det også. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg. Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av tre jeg forbød deg å spise? Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg et tre, og jeg spiste. Herren spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Slangen narret meg. Da sa Herren Gud til slangen, «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel.» Der er jo mange ting her. Men man kan si at alt som kunne gå galt, har gått galt. Adam og Eva skulle dø ved avtalen, men de er ikke død. I stedet så kaller Gud på Adam. Adam, hvor er du? Og det er fantastisk, for vi har å gjøre med en Gud som vil dere noe. Eller, jeg er jo lærer i religion, så vi lærer om islam. Og Allah, jeg er så glad jeg ikke er muslim. For han er så fjern og så distansert ifra menneskene. Men Gud, den Guden jeg tror på, han er motsatt. Han strekker seg ned mot oss. Så når Adam og Eva har gjort opprør, da kommer Gud. Hvor er du hen, Adam? Og selvsagt er det jo et retorisk spørsmål. Gud er jo allvitende. Selvfølgelig vet han jo hvem Adam er hen. Gud vet hvor alle er hen. Så det er jo ikke et reelt spørsmål dette her. Klart han vet hvor Adam er. Jeg tror heller spørsmålet betyr, hvorfor gjemmer du deg fra meg? Og svaret burde jo være, for det ikke synda. Jeg nagen, og jeg skammer meg. Spiste du av treet? Svaret burde være ja. Men i stedet så svarer han, kvinnen som du ga meg, hun lurte meg. Det var litt din feil, Gud. Skulle aldri gjort det der. Det var ikke lenge siden han hadde vært vill av begeistring når selve kroner på skaperverket satte sin fot ned på okka jord. Men nå er det litt Guds feil. Og så kom han til Eva. Det var slangen som lurte meg. Men det interessant å se hva Gud gjør. For han går ikke i gang med irettesettelse av meg i gang. Og fordømmelse. Hvorfor gjorde du dette her? Nå må du straffes meg i gang. Sett deg ned og hør ti stille nå. Han begynner å spørre spørsmål. Hvis vi skal erkjenne noe, jeg kan jo i rette sette ungene mine og bare si, og så videre. Men hvis de skal erkjenne noe, så må de på en måte forstå selv hva er det vi har gjort. Den beste måten å gjøre det på, det er å stille noen spørsmål. Derfor stiller Gud spørsmål. For Adam og Eva må erkjenne hva som har skjedd her. Det er veien mot at synderen skal komme til sannhetserkjennelse. Det er jo noe spørsmål. Og vi ser akkurat det samme når Gud blir menneske, når Jesus møter kvinnen ved brønnen. Så er det spørsmål. Det er spørsmål. Så veien til omvendelse, det er erkjennelse først. Det er ikke fornektelse. Her er veien mot friheten og lyset. Og hvis vi slipper inn lyset i vårt mørke, da mister mørket sin makt over oss. Og det er fantastiske nyheter. Det er som trollene. Jeg så denne her, de filmatiserte Askeladden-filmerne nå. Og Askeladden blir jagt opp på et fjell der, og trollene, det ser ut til å gå skikkelig gale. Men så klarer de liksom å oppholde dette her trollet helt til solen, så vidt kommer over horisonten, sånn at lysstrålene treffer trollet. Og sånn er det med synden min. Det blir ute stein. Det blir dødt når det kommer i kontakt med lyset. Så Gud, han møter dere ikke med ild og svovel, men som en gjeter. En som prøver å vekker sine lam. Og han vil frelse oss. Og vi kjenner resten av historien. Vi vet jo om noe, når vi leser det sånn ettertid, så vet vi jo hva som kommer ut av Evas ett. Vi vet hvem som skal trampe på slangen. Og vi vet hvor langt Gud var villig til å strekke seg for å redde oss. For Jesus, han reparerer det som var ødelagt. Han reverserer det som slangen forårsaker. Han gjenreiser paradiset. Slangen installerte en løgn i hjertet, og det skjedde med et tre i Edens hage. Mens Jesus river denne løgnen ut av hjertet mitt, med et tre på Golgata. Og Jesus kaller seg, han blir kalt for den første Adam. Og den første Adam, som vi har lest om, han ble fortalt av Gud, adlyd meg med treet, og så skal du leve. Adlyd meg med treet. Men Adam gjorde opprør. Men den andre Adam, Jesus, han adlød med treet. Selv i møte med all verdens lidelser, så dør han for meg og for dere. Og han gjør om det som Adam hadde gjort, og det jeg har gjort, og det dere har gjort. Og det er dette som er evangeliet. Hvis vi skal fatte og forstå dybden i evangeliet, det er umulig hvis han ikke samtidig erkjenner det mørke han har i sitt eget liv, hvor Jesus er død for oss, hvor Jesus er tatt på seg. For Jesus måtte dø sånn at det kunne bli en slutt på gjemmelegen og skammen. Det eneste kunne sone vår synd, det var Jesus. Jeg ser jo denne drømmen om Narnia. Det er en fantastisk scene i den filmen om Løve og Aslan. Han blir drept på brutalt vis av disse her onde i dette her Narnia-universet. Og alle tror at det er ferdig på en måte. Nå døde Aslan, nå var det gjort. Og så neste scene er det to av disse her ungerne som blir kommet inn i dette universet, som står med dette steinbordet der Aslan ble drept, så knekker det. Den gamle forbannelsen er brutt. Den gamle avtalen om at vi er fortapt fordi vi har gjort opprør. Det knuses gjennom at et uskyldig menneske, og derfor måtte bli menneske, 100% menneske. Hvis ikke kunne han ikke tog vår skyld på seg med at menneskesønnen døde. Adam stjal frukten, men Jesus besteg treet. Korset var døden for Jesus, men det ble livet for meg. Hvis synd er å sette seg i Guds sted, så er frelsen at Gud setter seg i mitt sted. Han får det som jeg fortjente. Synd er å gjøre det Gud er satt til å gjøre. Frelse er at Gud tar det vi skulle hatt. Og det er det som avinstallerer den løgnen som er implementert i mitt hjerte. Det er det. Det er Jesus. Vi rogalendinger og jæbuer og håbuer med. Vi jobber hardt. Vi strever til status, anerkjennelse, penger, hus, hager, unger. Men det meste er fikenblad. De tingene som jeg nevnte vil aldri kunne kle dere. Som den kjærligheten Jesus har vist oss. Det vil aldri kunne ordne opp med den dype usikkerheten som rir dere hele veien. For det er bare en ting som gjør det. Før Jesus skal forlade disiplene, så bryter han ut han Philip. Han ser jo at Jesus kommer til å forlade oss nå. Vi kjenner ikke veien, sier han. Og så sier Jesus, jeg er veien. Sannheten og livet. Så det er ikke sånn at Jesus bare har liksom trådt en sti som jeg må følge så godt jeg kan. Nei, han er faktisk veien. Han er veien. Etterfølgelse. Det handler ikke om å gjøre så godt jeg kan. Om å henge i. Om å sette meg nye mål hele veien. Det kan vi også gjøre. Men etterfølgelse handler om å gi opp. Og slippe kontroll. Og det kan vi gjøre. Vi trenger ikke stake ut veien selv. For Jesus er veien. Han er redningen. Kjære far, takk for at du tog min synd og alle her sin synd på deg. Takk for at vi kan få hvile i det. Og takk for at du skal helliggjøre dere. Du skal gjøre dere rene, men det du som skal gjøre det. Må du hjelpe oss, far, til å overlade kontrollen til deg. Takk for at du bryr deg. Du strekker deg ned mot oss. Takk for at du gjorde om det som ble gjort, og at alt er ferdigt. At du er løst det. Amen.